Jeni valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 6 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice u takua me liderin e Libis Muammar Gaddafi. Ky takim u cilësua si historik. Bernard Kushner thot se përgjigje BE-s ndaj krizës në Gjeorgji do të dalloj nga ajo e Washingtonit. Presidenti i ri i Pakistanit u zgjodh Asif Ali Zardari, ishte bashkëshorti i liderit sovrar opozitare Benazir Bhutto. Policia e Kosovës vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar, thonë zyrtarë të policisë. Duke u shprehur për paralajmërimet e kërkesës së Serbisë për shqyrtim të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Ardian Gjini nga AAK-ja Postirash thot:
Kosova do të shkojë në New York prapë që të mbështetet ekskluzivisht në ndihmën e aleatëve tonë, cilët unë nuk e di sa gjatë do të mund të durojnë që të kryejnë punën tonë.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tripoli. Sekretarja Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice është takuar me liderin e Libis Muammar Gaddafi dhe ka shfaqur shpresën se Shtetet e Bashkuara dhe Libia do t'i përmirësojnë marrëdhëniet e dyanshme. Kjo vizitë është cilësuar si historike, pasi Condoleezza Rice është sekretarja e parë Amerikane e Shtetit që ka vizituar këtë vend në 55 vitet e fundit. Marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit e Libis ishin ndërprerë në vitet e 80-ta, pasi Shtetet e Bashkuara e kishin përfshirë Libin në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Islamabad. Asif Ali Zardari, ishte bashkëshorti i liderit sovrar opozitare Benazir Bhutto, u zgjodh presidenti i ri i Pakistanit. Zoti Zardari, lideri i Partisë Popullore të Pakistanit, siguroi 482 vota nga gjithsej 702 sosh. Dy kandidatet e tjerë për president të morën më pak vota. Kështu ai do ta zëvendësoj Pervez Musharrafin, i cili dha dorëheqje më 18 gusht pas kërcënimeve për proces të shkarkimit nga koalicioni qeverisës i Pakistanit. Islamabad. Pakistani po i bllokon rrugët kryesore për furnizim me karburant për forcat perëndimore në Afganistan në përgjigje ndaj ndërhyrjes së forcave të Shteteve të Bashkuara në veri perëndim të Pakistanit gjatë kësaj jave. Forcat amerikane kishin sulmuar militantët e dyshuar brenda territorit pakistanez. Zyrtarët pakistanezë thanë se nga kjo ndërhyrje ishin vrarë 20 vetë, përfshirë gra dhe fëmijë. Ministri i Mbrojtjes Chaudhry Ahmed Mukhar tha se janë bllokuar furnizimet me karburant për në Afganistan për t'ju treguar Shteteve të Bashkuara se sa seriozisht Pakistani brengoset për këtë çështje. Erevan. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül arriti në Erevan në një vizitë të shkurtër, por e shumë të rëndësishme në Armeni. Para se të arrijë, ai deklaroi se udhëtimi i tij do të ndihmojë në heqjen e barrierave ndarëse ndërmjet të dy popujve që kanë histori të përbashkët. Kjo është vizita e parë në Armeni e një presidenti të Turqisë, prej se Armenia u bë e pavarur nga ish-bashkimi sovjetik në vitin 1991. Të dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Të dy palët paraqesin pikpamje të ndryshme lidhur me masakrën e armenëve nën Perandorinë Otomane dhe për çështjen e rajonit të Nagorno-Karabakh. Deri tash, këto ishin pengesa për lidhje normale. Pekin. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Korenë Veriore, Christopher Hill, në Pekin sot është takuar me përfaqësues të Kinës dhe të Rusisë për shkak të shqetësimeve lidhur me atë që duket se paraqet vazhdim të punës së reaktorit atomik të Koreas Veriore. Para disa ditësh Pyongyang i shpalli se e ka ndalur shkatërimin e kompleksit bërthamor në Yongbyon dhe se do ta shqyrtojë mundësinë e rindërtimit të tij për shkak se Washingtoni nuk e hoqi Korenë Veriore nga lista e zeze terrorizmit. Ky zhvillim ishte pengesë e madhe për procesin e 6 vendeve përfshirë: Shtetet e Bashkuara, Kinën, Rusinë, Japoninë, Korenë Jugore dhe Korenë Veriore. Gjatë këtij procesi që filloi në vitin 2003, Pyongyang ishte pajtuar që ta ndalë centralin e tij atomik në Yongbyon. Bagdad. Iraku do t'i pyesë Shtetet e Bashkuara për t'i shpjeguar akuzat se Washingtoni ka spionuar ndaj zyrtarëve më të lartë irakian, përfshirë edhe kryeministrin Nuri al-Maliki. E përditshmja Washington Post ka raportuar se akuzat janë bërë në një libër të njërit prej gazetarëve më të njohur në Shtetet e Bashkuara, Bob Woodward, i cili punon për këtë gazetë. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut al-Dabah tha se nëse është vërtet, atëherë kjo tregon se nuk ekziston besimi. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Dana Perino ka refuzuar të bëjë komente lidhur me këtë raport. Stephen Hadley, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Bush, tha se paraqitja politikës ndaj Irakut në Washington Post ishte së paku jo komplete. Moskë. Ministria jashtme Rusisë nëpërmjet të një kumtese tha se shpreson se edhe vendet e tjera do ta ndjekin shembullin e Nikaraguas dhe do ta njohin ose të njohore dhe Abhazin. Tash për tash, Nikaragua është i vetmi vend poshtë Rusisë që e ka njohur pavarësinë e rajoneve separatiste në Gjeorgji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Policia Kosovës 9 vite pas formimit të saj vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar dhe nga problemet e tjera në fushën operacionale, thonë zyrtarët e policisë. Ekspertët e kësaj fushë vlerësojnë se siguria në veri të Kosovës është e ndjeshme, për shkak të veprimeve politike nga ana e serve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani thotë se problemet të cilat e presin policinë kosovare në të ardhmen nuk do të dallojnë shumë nga punët rutinore dhe të zakonshme të çdo policie.
Sfidat të cilat neve na presin janë ato të zakonshme të cilat i presin çdo polici në botë, e kjo është luftimi i krimit të organizuar, luftimi i të gjitha veprave penale të cilat janë këtu në Kosovë, në mënyrë që qytetarët të kenë një jetë të qetë dhe të sigurt.
Policia e Kosovës, që nga formimi i saj në 1999, ka kaluar një proces transformimi duke u shëndruar nga Shërbimi Policor i Kosovës, i mbikëqyrur nga autoritetet ndërkombëtare, në Policinë e Kosovës. Gjatë këtij procesi të transformimit, pjesa më e madhe e përgjegjësive të policisë së Unmikut kanë kaluar në Policinë e Kosovës në pothuaj të gjitha komunat e vendit. Rajoni ku akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë është qyteti Mitrovicës, ku policia vazhdon të operojë nën komandën e një zyrtari ndërkombëtar. Elshani shpjegon.
Regioni i Mitrovicës është region më specifik i cili deri tani nuk ka kaluar në tranzicion, dhe atë nuk ka kaluar në tranzicion vetëm komandonti regional. I kemi edhe dy pikat kufitare në cilat kemi pas probleme, në cilat janë djegë janë shkatruar pikat kufitare me Serbin, ajo tek Zubin Potoku dhe Leposaviçi, të cilat janë nën mbikëqyrjen e policisë së Unmikut.
Sfidë tjetër për punët policore, sipas zëdhënësit të policisë, do të jenë edhe strukturat paralele serbe, por sipas këtij, këto struktura nuk ekzistojnë në sektorin e sigurisë. Andaj Elshani tekson se mekanizmat e vetëm përgjegjës për sigurinë në Kosovë janë policia e Kosovës, ajo e Unmikut si dhe KFOR-i.
Nuk ka struktura të tilla paralele, të vetme institucionet të cilat veprojnë në Kosovë janë policia e Kosovës, policia e Unmikut dhe KFOR-i. Tani dihet që do ta kemi edhe misionin e Ulexit si monitor apo mentor këshillëdhënës.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se çështja sfiduese për krime të sigurisë në vend vazhdon të jetë pjesa veriore e Kosovës. Eksperti për siguri Nureddin Ibishi vlerëson se për të rikthyer kontrollin në pjesën veriore të komunës së Mitrovicës duhet një angazhim më i madh i administratës së kombeve të bashkuara, e cila e menaxhon këtë pjesë.
Vetë Unmiku i ka krijuar strukturat atje, edhe më tej i mban një formë në situatë të veprimit në bashkëpunim me qeverinë e Serbisë, edhe normal që Unmiku në këtë kohë tranzicionit, pra që një formë, edhe pse edhe Uleksi deklarohet që është në mbrëllin e tij, do të ndërmarr hapat konkret si ta zgjedh problemin atje.
Thot Ibishi, duke pohuar se i riinstalimi autoriteteve të sigurisë në këtë pjesë të vendit duhet të bëhet me hapa minimal dhe në mënyrë graduale në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Policia duhet të veprojë ndërdorshëm në bashkëpunim edhe në koordinim me forcat ndërkombëtare të sigurisë që janë prezente këtu. Pra, në rend parë me policinë e Unmikut, edhe tash von policinë e re europiane, edhe normal edhe me KFOR-in. Mendoj që do të ndërmirën hapat sa do të vogël.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e Kosovës, sikurse në aspektin e sigurisë ashtu edhe në rrafshin politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës nuk e ka shfrytzuar asnjërin prej mundësive që të zhvillojë një politikë më aktive në planin e njohjes, thot Ardian Negjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Gjini shprehet me tone kritike ndaj politikës së jashtme që po e zbaton qeveria e Kosovës. Me Ardian Gjinin ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Është paralajmëruar interpelanca e ministrit të punëve të jashtme. Çka konkretisht do t'i rekomandoni të ministrit Hyseni në çështjen e politikës së jashtme të lëmbimit të njohjes Kosovës?
Interpelanca është kërkuar nga kolegë nga një parti tjetër opozitare. Mendojmë se është e çuditshme. Duhet të bisedojmë edhe për këtë çështje. Prapë ne në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e kemi pas propozimet tona konkrete. Ne mendojmë se ministri Hyseni dhe qeveria e Kosovës, edhe presidenca, duhet të jenë më të hapur për sugjerime, duhet të jenë më të hapur për mbështetje nga njerëz tjerë. Nuk duhet të mendojmë se mund ta kryejnë vetëm vetëm këtë punë sepse po shihet që po dështojnë totalisht. Dhe tani ne nuk po insistojmë që t'ju mirën kompetencat kushtetuese e institucioneve qeveritore, as ministrisë jashtme, as presidencës. Shteti nuk e ka aset vetëm ministrin e jashtëm. Dhe ne mendojmë se gatim të mendohet kështu. Mendojmë se qeveria e Kosovës i ka shfrytzuar zero këto asetet cilat i ka Kosova dhe këto asetet cilat i ka kombi ynë. Thotë ata po mendojnë se edhe nëse dështohet totalisht vetëm ata duhet punojnë. E kanë gabim dhe kjo po na kushton. Dhe në anën tjetër ministri Hyseni duhet të jetë më komgulës që të kompletohet ministeria e punëve të jashtme, që ta ketë stafin e nevojshëm, që të ketë njerëz që janë jashtë vendit, që të mos i shpenzojë 2 javë në New York po udhtojnë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën për shkak se ambasadori në New York nuk vendosi për këtë çështje. Vendosin dikush tjetër. Kosova nuk është prezente aty ku duhet të jetë. Dhe duhet të jetë prezente qoftë përmes ministrit, qoftë përmes njerëzve që na ndihmojnë. Mendoj se deri më tani ne po shohim thjetje totale, një ndjenjë se dikush tjetër do t'i rregullojë çështjen e Kosovës dhe se qeveria e Kosovës është vetëm sa për mbledh frytet asaj pune dikujt tjetër, dhe vetëm sa më dalë në televizor edhe më paraqit se po bën diçka.
E përmendët New Yorkun. Atje pritet që Beogradi të paraqesë një projekt rezolut me cilën përpiqet të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Sa konsiderojnë se është shqetësuese kjo për Prishtinën zyrtare?
Çështja më shqetësuese për vendin tonë është që deri më tani zonën e kanë njohur 46 shtete. Kjo është shqetësuese. Dhe tani jemi në pozitë që Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s ta ngrejë këtë çështje. Do të kërkojë vlerësim të legalitetit sipas drejtës ndërkombëtare për vendimin e Kosovës për shpallin e pavarësisë. Tani sa mund të ndikojë Kosova që ta parandalojë? Nuk mund të ndikojë. Kosova me këtë strukturë politike së jashtme që e ka sot nuk ka arrit që të ndikoj që të na njohin shtetet, e lenë më të ndikoj që ato mos ta ngrenë dorën për të kërkuar vërtetim të legalitetit. Do të jemi vonu, e kemi humb momentumin. Ka qëndosh që në fillim që të kryen të punë, dhe tani Kosova do të shkojë New York prapë që të mështetet ekskluzivisht në ndihmen e aleatëve tonë, cilët unë nuk e di sot gjatë do të mund të durojnë që të kryen punë tonë. Unë e di se na kanë ndihmuar shumë për më tepër se një dekadë. Mirë po, në fund fundit, edhe me qëtoni dhe do të thonë, more po jiri një shtetash, ju duhet i kryni punë tuaja. Kosova nuk po i kryni punë të veta, qeveria Kosovës nuk po i kryni punë të veta, do të kemi edhe ngecë edhe në antarësimin e Kosovës në organizma tjerë ndërkombëtar. Po afrohet gati një vit që ne jemi bërë shtet dhe nuk kemi kod telefonik, një prej pasoja. Pasoja tjera janë që jemi larg OSBE-s, jemi larg, mos flasim për OKB-n, do të kemi probleme financiare, do të kemi probleme të lëvizjes lirë, për shkak të njohjes pasaportave, do të kemi edhe çështje të cilat lidhen me çfarë do çështje të funksionimit të Kosovës si shtet në planin ndërkombëtar, për shkak të njohjeve. Tani, për të qenë shumë i sakt, ne në Aleancë nuk themi se është faji ekskluzivisht i qeverisë Kosovës. Kemi qartë se nuk guxojmë ashtu, për shkak se ka edhe probleme tjera në botë, të cilat lidhen me Kosovën. Mirë po, ne nuk i kemi kryer detyrat e shtëpisë dhe nuk mund të qajmë ose të ankohemi për rrethonat në botë nëse ne nuk e kemi kryer pjesën tonë punën si Kosovë. Dhe ne mund të themi me plot bindje se Kosova, kjo qeveri e Kosovës, nuk e ka kryer punën vet.
Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në intervistën që zhvilloi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur të drejtat e njeriut, thonë përfaqësues të organeve që merren me këtë çështje. Sipas tyre, ndonse ekzistojnë ligje përkatëse, problem mbetet mos zbatueshmëria e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Hilmi Jashari, ushtrues detyre për ombudspersonin e Kosovës, thotë se në Kosovë mungojnë mekanizma adekuat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Në Kosovë nuk kanë mekanizma të shumtë për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. Ombudspersoni është thjesht mekanizmi i vetëm i rregulluar dhe i themeluar me ligj, ndërsa mekanizmat tjerë nuk mund quhet se ekzistojnë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ose domosdoshmë të krijohet një gjykatë për drejtat e njerëzit.
Sipas ankesave të qytetarëve që paraqiten në institucionin e ombudës personit të Kosovës, problemet me të cilat përballen më së shumti qytetarët e Kosovës, Jashari thotë se është mos funksionimi i organeve administrative në mënyrë të duhur.
Deri vitin e kaluam, ankesat më të mëdha kanë pasur të bëjnë me funksionimin e sistemit gjyqësor. Mirë, po këtë vit kanë ndryshim të shpërhert, por është stuprija administrata. Domthonë organet administrative janë ato që zonë vendin e parë, krasi me gjyqësorin, gjyqësori është në vendin e dytë tash. Domthonë zakonisht kemi të bëjmë me mos përgjegjen ankesave të qytetarëve, drejtuar administratës, qoftë në ato nivelin komunal, qoftë në ministri ose në qeveri, edhe eventualisht vlerësimet negative ose vendimet negative që i japin qytetarëve kërkesat e tyre.
Jashari ndërkaq thotë se respektimi të drejtave të njerëzit në Kosovë nuk është i tërësishëm për shkak edhe të mos zbatimit të plot të ligjit.
Absolutisht, në Kosovë thuj se nuk mund të flitet fare për zbatushmërinë e ligjeve. Arsyet mund me kanë ndryshme. Mi po është vërtet gjithashtu që ka munguni për kushtim edhe një vendosmëri më madhe dhe një vullnat më i madhi organeve lokale ose të cyrë organeve të kosovare, të pushtetit. Jo një numër me qindra nështë regulore ligje për cilat asë që i bëhet fjalë të zbatimi i tyre. Në mëndë gjithë kanë bëjtë në vullnetin e pushtetit nëse dohen ose jo të aplikojnë një ligje.
Edhe Behgjet Shalen nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se të drejtat e njeriut të mesi shumë t'i shkelin nga organet gjyqësore.
Po problema e madhë është të gjyqësori i cili si pas mendimit tonë nuk është asë i pavarur, asë nuk është i drejt, asë nuk është kresisht i kualifikuar të krye punën me që ka shumë lanë që presim me vitet të tëra pa u zgjidhur.
Ndryshe, qeveria Kosovës është në proces të hartimit të një strategjie për të drejtat e njeriut në Kosovë. Qëllimi afatgjatë i qeverisë është që me këtë dokument të vendos bazat, të përcaktoj objektivat dhe prioritetet për respektim dhe zbatim të plot të drejtave të njeriut për të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kosovës, pa dallim gjinie, përkatësie fetare dhe kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosovës i duhet një qendër për rehabilitimin për keqpërdoruesit e substancave narkotike dhe të varurit nga droga, thonë drejtues të qendrave dhe organizatave që merren me luftimin e narkomanisë. Sipas tyre, narkomania po shënon rritje, por tash për tash në Kosovë nuk ekzistojnë mundësitë për rehabilitim të suksesshëm nga varësia nga droga. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mitat Bityqi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, me seli në Prizren, organizat kjo e cila është angazhuar për sensibilizimin mbi rreziqet që sjell narkomania, si dhe për luftën preventive kundër saj, thotë se gjendja është alarmante.
Gjendja është alarmante dhe shqetësuese ku numri i tyre është duke filluar prej 6.000 deri në 10.000 e kurse moshe përduzën 12 gjenë moshen 35 jeqare. Ne kemi një presion dhe një shtytje nga familjarët e këtyre fëmijë që janë të infektuar dhe kërkojmë nga ne që kërkojmë nga qeveria dhe ne përbëjmë që mos me qeverin të në ndimon, kështu që ne dëshkojmë hapa sapi.
Ndërkash, Safet Blakaj, defektolog dhe drejtuesi qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, e cila merret me trajtimin e personave që keq përdorin substancat narkotike, thotë se pavarësisht nevojave, tash për tash në Kosovë nuk ka ndonjë qendër për rehabilitimin e të varurve nga narkotikët.
Sigurisht nevoja e tij të mbaja dhe në këtë rast jo vetëm që është e nevojshme me një herëshme që të bëhet një shtëpi rehabilituese, por sigurisht edhe jemi të vonuar. Në fakt, edhe pse është nevojë e madhe, sigurisht e lidhur me drogat ka nevoja edhe shumë të tjera, edhe cilat do të jetë primore, do të jetë primore të përpiluan programet parandaluese apo programet rehabilituese. Këtë rast është dilema, mirë po në çfarë rasti mendoj personalisht, mendoj që patjetër duhet sa më shpejt që të jetë mundur që të krijohet shtëpia rehabilituese për përdorues të drogave.
Ndryshe, zoti Bityqi thekson se organizata e tij tashmë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës hapjen e një qendre rehabilituese në Prizren për të varurit nga drogat. Sipas tij, objekti për një qendër të tillë ekziston, por nevojitet një shumë relativisht e vogël mjetësh për riparimin e tij.
Ne kemi paraqitur zyrës kryeministrit kërkesën për hapjen e qendrës rehabilituese dhe projekti jon ka shkuar në Bruksel për t'u aprovuar. Brenda muajit besoj që mjetet do të na lëshohen nga zyra e kryeministrit, nga Komisioni Evropian. Besoj që brenda 2 muajve me ndihmën e qeverisë ne do të hapim qendër rehabilituese për herë të parë në Kosovë. Prizren, ku stafi që do të punojë në këtë qendër do të trajnohet në Turqi dhe do të punojë dhe veprohet në mënyrë profesionale.
Edhe defektologu Blakaj pohon nevojën për qendrën rehabilituese për të varurit nga substancat narkotike.
Tash për tash nuk ka ndonjë mundësi ku mund të orientohet dikush se ta ketë një tretman rezidencial të ashtu sigurisht, cili është tretman tremujor e më tepër. Sigurisht që nevojat janë të mëdha pas pakut për një shtëpi rehabilituese sa përket tretmanit të përdorueve të drogave, që mund të argumentohet edhe përmes dhënave të labirintit. Për arsye se prapërsisht çdo i tretë i klientëve ose familjarë të klientëve, pyetja parë që na shtrohet është a ka ndonjë vend në Kosovë ku mund të rehabilitohet antari i tyre familjes.
Sidoqoftë jetë, Kosova ende mbetet vendi i vetëm në Evropë që nuk ka ndonjë strategji në nivelin nacional në luftë kundër narkomanisë. Në mungesë të saj ende nuk është arritur që të përcaktohen prioritetet dhe rrjedhat për parandalimin dhe tretmanin e segmenteve të cilat e përbëjnë fenomenin e narkomanisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitë në Maqedoni ka akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim, që bën pjesë në koalicionin qeverisës, se po përpiqet ta shkatërrojë Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Por zëvendës kryeministri Abdulhaqim Ademi nga BDI-a thotë se këto akuza janë të pabaza. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Nën kryetari PDSH-s Besim Dogani tha se qeveria e përjashton Institutin nga realizimi i projekteve.
Me ardhjen e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, filluan obstrukcionet edhe ndaj këtij instituti. Në muajin korrik, të gjitha institutet në Maqedoni marrin jetet financiare të planifikuara nga qeveria, ndërsa Instituti Alpanologjik anashkalohet pas një arsyetim, që patrupsia e BDI-s të jetë ende më e madhe të punësuarve në institut i ndalohet e drejta dhe për pagën mujore, me qenëse u blokohet buxheti institutit.
Zëvendës kryeministri Abdulhaqim Ademi hodhi poshtë akuzat e PDSH-s rreth funksionimit të institutit.
Ata janë akuzat të pabaza, ne nuk blokojmë asnjë institucion. Unë nuk e di pse ngrihet aq luhur për këtë institut, ku organet udhëheqëse të atij instituti nuk funksionojnë ashtu si duhet. Dhe ne do të shqiptojmë seriozisht funksionimin e këtij instituti, por mjetet financiare do të ketë dhe do të jenë të gjithë të bindur se shumë shpejt edhe mjetet financiare do të sigurohen për funksionimin normal të këtij instituti.
Ndërkohë, drejtoresha e institutit, Mirushe Hoxha, përmes një letre të hapur, ka kërkuar nga qeveria që të zgjidh problemin e institutit të trashëgimisë shqiptare, duke zhbllokuar buxhetin nga muaj prilli këtij viti, pasi në të kundërtën nuk do të mund të realizohet asnjë projekt. Punonjë si shkencor në Institutin e Folklorit në Shkup, Izaim Murtezani, thotë se politika duhet të heqë dorë nga puna e institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve.
Ky institut duhet mbindërtohet dhe të vetë në binar të vërtet, dhe nëse ka shkelje të procedurës ligjore si që thuhet rreth funksionimit të ti, atëherë konform ligjit të veprimtarisë shkencore duhet të shmangen paregusit e kësaj natyre. Mendoj se politika duhet lehtësisht të shmangen nga instituti, për shkak se ajo mund të provojë vetëm efekte negative dhe jo produktive për mirëvajqen e aktiviteteve të mirëfillu të shkencore. Atje ku fillon politika me të drejtë thuhet se përfundon shkenca, andaj nevojitet një qasje serioze ndaj institutit në fjalë.
Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve është formuar me vendim të qeverisë së Maqedonisë më 27 mars të vitit 2007, kur në pushtet ishte PDSH-ja e Mendu Thaçit. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta. Vazdojmë emisionin. Presidenca aktuale franceze e Bashkimit Evropian duket se po përpiqet që publikisht ta distancojë bllokun nga lëvizjet e Shteteve të Bashkuara për riforcimin e lidhjeve me fqinjet e Rusisë, siç janë Gjeorgjia dhe Ukraina. Mbrëm, duke folur në mbyllje të ditës së parë të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s, ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner tha se përgjigjja BE-s ndaj krizës do të dallojë nga ajo e Washingtonit, duke paralajmëruar se BE-ja preferon çasje më pak konfrontuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas. Duke u përpjekur për të pozicionuar ndaj ringritjes së Rusisë, disa nga vendet antare të bashkimit evropian duket se nuk u pëlqen lëvizja e shteteve të bashkuara për forcimin e pranisë në rajonin e Kaukazit dhe po përpiqen ta gjejnë një vit të mesme ndërmjet Washingtonit e Moskës. Bernard Kushner, ministri i jashtëm i Francës, vend që e kryeson presidencën e radhës së bashkimit evropian, hapur e ka shprehur mospajtimin e tij për perspektivën e qëndrimit konfrontues të projektuar nga zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney gjatë vizitës së tij në Gjeorgji dhe në Ukrainë. Në këtë aspekt, zoti Kushner tha:
"Of course, Mr. Cheney, the vice president, has a certain sense of protecting the people."
Natyrisht, zëvendës presidenti Cheney ka një ndjenjë të mbrojtjes së popullit të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë. Nuk jam aq i sigurt me këtë interpretim të veçantë të kuptimit të termit të mbrojtje të popullit, me të cilën ai pat të shumë sukses. Mendoj se ne duhet të jemi së bashku për të shqyrtuar këto pikpamje amerikane, dhe me që ne jetojmë afër rajonit e kemi politikën e fqinjësisë. Ne duhet të bisedojmë për pikpamjet tona pasi jemi afër Rusisë, një vend i madh dhe partner, tha Bernard Kushner dhe shtoi se është e qartë se në situatën aktuale përgjigje evropiane nuk është saktësisht e njëjtë me përgjigjen amerikane. Më tutje, duke zgjeruar vizionin e strategjisë franceze, zoti Kushner tha se Bashkimi Evropian dëshiron një proces më të mirë të menaxhimit të konfliktit, në të cilin jo gjithmonë dikush duhet të jetë i obliguar të i kërcënohet dikujt tjetër. Sipas tij, kufit e Evropës janë po ashtu dhe kufit e Rusisë, të cilët nga ana tjetër janë shumë të rinjë. Ministri Kushner foli edhe për një lloj të realitetit kombëtar, i cili ka efekt në kufit e Rusisë, që mund apo nuk mund të jetë referencë për praninë e madhe të rusisht folësve në Estoni, në Letoni, në Ukrainë dhe në Moldavi. Komentet e zotit Kushner jo domosdoshmërisht paraqesin balancin e opinionit brenda BE-s, që siç që theksoi ai, mbeten të ndarë lidhur me Rusinë. Por koha e këtyre komenteve u jep atyre rëndësi më të madhe, me që pas disa ditësh presidenti francez Nicolas Sarkozy e fillon një mision të negociatave në Moskë dhe në Tbilisi. Diplomatë të Bashkimit Evropian thonë se për t'ju shmangur perceptimit të dështimit, zoti Sarkozy, gjatë këtij misioni, duhet të së paku të siguroj tërheqjen e forcave të Rusisë nga Gjeorgjia në një periudhë të shkurtër dhe kthim në linjat e para konfliktit në periudhë afatgjate. Ai po ashtu duhet ta bindë Moskën që ta lejoj OSBE-n dhe monitorët e mundshëm të ardhshëm të BE-s që të kenë qasje në të ashtu quajturat zona të sigurisë jashtë Osetisë Jugore dhe Abhazisë dhe eventualisht edhe në të dy këto rajone. Një diplomat i BE-s i tha Radios Evropa e Lirë se ministri i jashtëm finlandez Alexander Stubb, që e kryeson OSBE-n, ishte shumë skeptik lidhur me synimet e Rusisë, duke thënë se monitoruesit e OSBE-s po vazhdojnë të ballafaqohen me pengesa dhe se Rusia vazhdon të pengoj kompletimin e misionit me 100 vëzhgues. Ministri i jashtëm i Estonisë Urmas Paes po ashtu tha se Rusia po e bllokon çasjen në zonat e saj të sigurisë.
Estonian, Latvian and Swedish ambassadors in Tbilisi tried to go not even to South Ossetia but to the villages close to Gori.
Ambasadorët e Estonisë, Letonisë dhe ai Suedisë në Tbilisi janë përpjekur që të shkojnë jo vetëm në Osetinë Jugore, por edhe te fshatrat e Gorit, por nuk janë lejuar nga rusët. Pra kjo është dëshmi e qartë se përsëri Rusia nuk po e plotson marrëveshjen e armpushimit dhe kuptohet BE-ja dhe Bashkësia Ndërkombëtare duhet të bëjnë presion të qartë ndaj Rusisë, tha Urmas Paes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga materialet që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice u takua me liderin e Libis Muammar Gaddafi. Ky takim u cilësua si historik. Presidenti i ri i Pakistanit u zgjodh Asif Ali Zardari, ishë bashkëshorti i liderit së vrarë opozitare Benazir Bhutto. Policia Kosovës vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar, thonë zyrtarë të policisë. Duke u shprehur për paralajmërimet e kërkesës së Serbisë për shqyrtim të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Ardian Gjini nga AAK-ja Postierash tha:
"Kosova do të shkojë në New York prapë që të mbështetet ekskluzivisht në ndihmën e aleatëve ton, cilët unë nuk e di sa gjatë do të mund të durojnë që të kryjnë punën tonë."
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qaste të mira.